Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyz dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda welaýatlar azyk ýetmezçiliginden nägile, Aşgabatlylar azygyň öýlerine getirilmegine garaşly bolýar. Ozal çörek gaýgydy, inne adamlar ysydan ölýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Düýba başada ýerleşýän daşky guruşuw we adam hukuklaryny goraýjy Crude Accountability jemgyýetçilik guramasy uglebadary süýişdirilýän baý Türkmenistany döwlet ýol başçylarynyň korrupsiýa we kleptokratiýa tejribeleri barada giňişleýin hasabat çap etdi. Türkmenistan kleptokratiýa modeli atly hasabat Türkmenistany kleptokratiýa ulgamlarynyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna esaslandyrylanyny we bu ulgamlaryň ikinji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilendigini aýdýar. Hawata ýerdilen derňewler ýurdun düşüwünde ýanygyç energetika pudawynyň girdijilerini döwlet ýol başçylary we olaryň ýakyn adamlary tarapyndan halkyň hasabyna peýdalanlanyny işaret edýär. Ýöne hasabat ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň döwlet serişdelerinden hyýanatly peýdalanmagyny käbir ýeri daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşanyny görkezýän maglumatlary hödürleýär. Şeýle-de hasabat Sapar Murat Niýazowyň maşgalak daglarynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň girdijili bizneslerini soraga astyna alýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň Hasabaty Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýetileşýän wagtyny we halk arasyny nägileligiň barha güýçlenýän wagtyny gabat gelýär. Kiýewde sapar eden iki partiýa başa kongres wekiliýeti Ukrainany demokratiýany güýçlendirmek üçin reformalar dowam etdirmäge çagyrdy we Rus agressiýasynyň arasyny Ukraina raýdaşlyk beýan etdi. Ukrainanyň demokratiýany güýçlendirmek üçin möhüm reformalary dowam etdirmegini üçin etmeklik biziň dowamly hyzmatdaşlygymyz üçin hem de Rus agressiýasyna garşy durmak üçin möhümdür diýip ABŞ delegasiýasyna ýolbaşlyk edýän Jin Şahin 2-nji ýuly Ukraina paýtagtyndan tweet ýazdy. Sapar edýän wekiliýetiň düzümine Şahin hem-de Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başgada iki agzasy Rob Portman we Chris Murphy bar. Bir gatnaşyklary ýetirmegiň ähmiýeti barady. Hem-de Ukrainanyň özüni gorap bileri ýaly, onu has köp harby ýardym bilen üçin etmek barady gurrun etdik diýip Portman gepleşiklerden soň habarçylara gurrun berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym ýarym adasyna anneks edip günnogor Ukrainanyň 2 sewitinde turan we 13200 adamyň ölümine getiren söwüşlerde separatistleri goldany bäri Birleşen Ştatlary Kiýewi 5 milliard dollara barabar maliýe insanperwer we harby ýardymlar bilen üçin etdi. Belarus COVID-19 pandemiýasy Yusunus salgılanıp Avlava rayetinin daşarı yurda fiyakat etmeğini vaatlayın qadağın ediyar. Opozisiya muna didim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko tarafından dürlü pikirliliğin rehimsiz basılıp yatırılmağının arasını azatlıkları mundan veylak çayaklendirmek üçün ədilen novuttaki ədim niyar. Belarus Devlet Serhet Komiteti fiyakat qadağınçılığının resmi sapara varyan Belarus devlet kullukçularının, devlet transport kulluğunun işgərlerinin ve özgü yurtlarda hemişelik yaşayış ruhudu olan yaşayıcılardan başqa ähli ýaşaýjylara değişildigini aýtdy. Komitet Belarus raýatlary üçin we daşary ýurtlar üçin olaryň ýurdu terk etmeginden öň 10 gün öz-özlerini üzgünleşdirmegi şerti bilen howa gatnaşyklarynyň açyk galjakdygyny aýtdy. Komitetiň fiýahat düzgünlerini çäklendirmegi Lukashenkanyň Gresiýadan Litwa barýan Ryanair uçuşyny Minskä mejbury gondurmagy sebäpli dören halkara gazabyň ýygyanyna gabat gelýär. Belarus bomba howp sebäpli çäre görenini aýtdy. Uçur gonundan soňra uçurda barýan opozisiýa blogeri Roman Protasevich hem de onun qiyiz dostu tutsuq edildi. Uçurda hiç il bomba tapılmadı. ABŞ Prezidenti Joe Biden önümüzdäki günlerde özgü yurtlara 80 milyon doza koronavirus sancımını iyi vermegin cikme-cikliğini ılan eder deyip ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken aytti. Ol bu meylnamanın qiyizli vaatın içinde 3-nji iýunyň eglan edilip bilinjekdigini sözüne goşdy. Blinken Latin Amerikasyna edýän saparynyň soňky güni 2-nji iýunyň Costa Rica-nyň San Jose şäherine ABŞ elçixanasyna söýlen sözüne bu meýilnamanyň garyp ýurtlara sanjym kömegini berýän COVAX maksatnamasy bilen utgaşykly alynyp barýanyny aýtdy. Biden 17-nji maýda ýene 20 million doza vaksina iýbermek meýilnamasyny eglan etdi. Munyň bilen iýunyň aýagyna çenli Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurtlara iýberiljek vaksinalaryň jemi sany 80 million sanjym dozasyna barabar bolar. Biden bu başlangıcın pandemiya qarşı global görüşdü, Amerikanın liderliğini tədədən dikiltməyi maqsad edinəyənin aytdı. Və Xitayın və Rusiyanın sancın peşkəş programmaları arqalı bütün dünyada təsir qazanmaq tavarlarını ünit çəkdi.